في بالك اللي 20 سنة التالي لي فواتور الكتريك كانت فكرة حد ما هم يخوها او سيريو في الاندستري اوتوموبيل. بورتون عام 2003 ان بيتي جروب دانجينيور حبوا يبدلوا كل شيء. فكرتهم كريي اون فواتور الكتريك مش كان ايكولوجيك اما رابيد و بيرفورمانت. الباري كان ريسكي برشا. À l'époque, l'autonomie متاع لي باتري كانت ضعيفة ياسر و لي ستاسيون دو ريشارج ما فماش. Le monde entier في بالو لي الكتريك مود باساجير. تخيلوا كان جي في بالهم اللي توا ولا عندنا دي سكوتور الكتريك في تونس افيك اون اوتونومي تخل تحط ل 100 كيلومتر و تنجم تشارجيه في الدار. Aujourd'hui, les chiffres يحكيو وحدهم. En 2023, le parc automobile des voitures électriques représente قرب 26 مليون véhicules. اما هي ماهيش حكاية كراهب ولا ترانسبورت. Non, c'est une révolution énergétique, des batteries plus performantes ou des infrastructures qui se développent. Ou bien sûr, l'intégration تاع la recharge solaire. Mais là, la prochaine fois, اللي تشوف سكوتور إلكتريك ولا كرهبة إلكتريك silencieuse متعدية قدامك, تذكر اللي 20 سنة التالي كانت حلمة متاع جروب صغير, واليوم ولات la réalité de millions de personnes. Cette rubrique vous a été présentée par Promoto, le leader des scooters électriques Fitons.